το Άγιον Όρος δηλαδή, και με τους προπάτορας μας, τους γεροντάδες μας που έζησαν σε αυτόν τον αγιασμένο τόπο και τον αγίασαν με τα δάκρυά των, την προσευχή των, με τα χαρίσματά των, με τις καταστάσεις των, τα πνευματικά που ευαρέστησαν εις τον Χριστό μας και είναι η γνήσια τέκνα της Παναγίας μας που αναπαύθηκε τόσο πολύ η Παναγία μας εις τας ψυχάς και τα σώματά των, είναι καθήκον και τιμή ανυπέρβλητον. Πολύ μεγάλων και χρέος δυσβάστακτων να επαναφέρουμε εις τας μνήμας μας έστω και λυπηρά γεγονότα. Παλιά ακόμη, πριν γίνει το σχίσμα του 1054, το οριστικό και αμετάκλητον, εις την Φραγκφούρτην το 794 ακριβώς, οι Φράγκοι που είχαν κάνει εισαγωγή επίσημη δογματικώς το Φιλιόγκβε, ότι δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού, δογματικώς. Δηλαδή ότι είναι αποκεκαλυμμένον εκ Θεού. Τι σημασία έχει αν λέγει ο Χριστός μας το Ευαγγέλιον ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός? Το λέγει ρητά ο Χριστός μας. Το αναφέρει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο κορυφαίος θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Τι και αν όλοι οι μεγάλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, κυρίως οι Καποδόκοι, αναφέρουν ρητά, κατηγορηματικά, ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ μόνου του Ανάρχου Πατρός. Αναπαύεται στον Υιόν και πέμπεται δια του Υιού. Εκπορεύεται δε εκ μόνου του Πατρός, ώστε να είναι μόνο γεννητική αρχή ο Πατήρ, ο οποίος ταυτοχρόνως γεννά και εκπορεύει. Γεννά τον Υιόν και εκπορεύει το Πνεύμα. Δεν εγέννησε πρώτα τον Υιόν και αργότερα σκέφτηκε να εκπορεύσει το Πνεύμα το Άγιον. Είναι βλασφημίες, είναι λογικές, πολύ ευτελείς και εμπαθέστατες. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας πεπερασμένος νους, εφόσον είναι συνομήλικοι, αν το πω έτσι, και ο Πατήρ και ο Υιός. Δεν υπήρχε ποτέ χρόνος που να είναι ο Πατήρ άνευ του Υιού, δια να το γεννήσει κάποτε εν χρόνο, όπως γίνονται εδώ οι άνθρωποι. Προηγείται ο Πατήρ και μετά ακολουθεί ο Υιός. Θα είναι αδιανόητον ο Πατέρας και ο Υιός να είναι συνομήλικοι. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Επί του Θεού συμβαίνει, διότι δεν μπορεί να ερμηνευτεί η γέννηση εκ του Πατρός του Υιού. Τέλος πάντων, όλοι οι πατέρες το λέγουν, το γράφουν, το επανέλαβαν. Ήταν χορτασμένοι, αν το πω έτσι πιο πεζά, από αυτήν τη θεολογική τοποθέτηση. Όμως οι Φράγκοι αποφάσισαν να το κάνουν δόγμα. Και δόγμα κατά αυτούς ονομάζεται κάτι που εκπέμπεται από τον ουρανό σαν αποκάλυψη. Μόνο σε αυτούς τους χαρακτήρες, σε κανέναν άλλον. Σε αυτά τα μυαλά μόνον, τους δυτικούς, τους Φράγκους. Οπότε το 794 κάνουν μία σύνοδο στη Φραγκφούρτη και καταδικάζουν όλους τους ανατολικούς που δεν δέχονται το Φιλιόγκβε και τους ονομάζουν αιρετικούς. Είναι η πρώτη διατύπωση, η πρώτη στην ιστορία την εκκλησιαστική ανατολικής και δυτικής πλευράς, και ακόμη δεν έχει γίνει σχίσμα. Αυτό το γεγονός προβλημάτισε τους ανατολικούς. Και στη συνέχεια, όπως θα δούμε και στην επόμενη σύνοδο, διότι ενώ ακόμη τα πράγματα είναι τόσο τακτοποιημένα ανατολικών και δυτικών, αυτοί μας ονομάζουν αιρετικούς επειδή δεν δεχόμεθα το Φιλιόγκβε. Άρα έχει τυπωθεί πολύ βαθιά μέσα εις το είναι τους το Φιλιόγκβε και δεν πρόκειται ποτέ να βγει. Πέρασαν τα χρόνια και το 1204, στις 13 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα, ανεπανάληπτος ημέρα, αλυσμόνητος ημέρα, καταλύεται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από ομοδόξους, από τους Λατίνους, όχι από τους Τούρκους, όχι από κάποιους άλλους, από χριστιανούς. Καταλύθηκε μια για πάντα. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ πια ένα κράτος. Ποτέ. Μέχρι σήμερα. Έχει χαθεί το πράγμα. Αργότερα το 1461, όπως ξέρουμε, έγιναν πάλι αυτά τα τέσσερα δεσποτά τα καλύτερα. Δουκάτα να το πω καλύτερα. Πιο απλά. Τέσσερα μικρά κρατήδια μπιμπελό τα λέγουν μερικοί. Άλλο ένα κράτος και άλλο τέσσερα μικροσκοπικά. Έστω και της Κωνσταντινοπόλεως και τον Πέριξ. Το ένα κράτος δεν θα υπάρξει ποτέ στην ιστορία την ατελεύτητον, διότι οι δυτικοί το κατέλυσαν εκ βάθρων. Αυτή είναι η αγάπη και δεν το λέγω με πάθος, απλώς ιστορικοί τα γράφουν αυτά και χρησιμοποιούν βαρύτατες εκφράσεις που δεν κάνει να τις αναφέρουμε. Πέρασαν πάλι τα χρόνια και μετά από 57 χρόνια ο Μιχαήλ, αυτός ο Αζημίτης θα λέγαμε, ο παλαιολόγος, το 1461 ξανακαταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη και διώχνει τον Λατίνο Αυτοκράτορα και τον Λατίνο Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και ξαναρχίζει πάλι η Κωνσταντινούπολη σαν αυτοκρατορία μικροσκοπική, σαν ένα μικρό μπιμπελό. Δεν έχει αυτό το νέο κράτος καμία απολύτως σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν από τους παπικούς του 1204. Γι' αυτό πολύ καλά γράψανε ότι η Κωνσταντινούπολη έπεσε το 1204. Απλώς επαναλήφθηκε το 1453 οριστικά και αμετάκλητα. Αλλά το κράτος μας έπεσε τότε από ομοδόξους, όχι από ετεροθρήσκους. Αυτό είναι η αγάπη. Πώς να το ονομάσει κανείς, πώς να το χαρακτηρίσει, και όταν τα ακούνε και τα γράφουνε και τα συζητούνε, πώς να το πούνε, διότι οι θέσεις είναι αναλύωτες. Μήτε πόντο δεν υποχωρεί κανείς, και το λέγουν οι ίδιοι και δεν τρέπονται να το λέγουνε και καλά κάνουνε κατά αυτούς. Το πρόβλημα είναι οι σημάς τους ανατολικούς ορθοδόξους. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια από το 1461, άλλα 13 χρόνια και φτάνουμε στο 1274. Αποφάσισαν, αφού είχε γίνει το σχίσμα του 1054, κάπου 220 χρόνια περίπου, αποφάσισαν ανατολικοί και δυτικοί να ενωθούν. Να ενωθούν τα δαιμόνια, να αγαπηθούν τα δαιμόνια. Ποια? Γίνεται ποτέ αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων. Και βρήκαν μία πόλη στην Γαλλία, το Λούγδουνο ή τη σημερινή Λιόν. Οπότε είναι η περιβόητο σύνοδος της Λιόνος του 1274 ακριβώς. Εκεί μαζεύεται ο Πάπας, ο Αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, ο Βασιλίσκος, ο Μιχαήλ αυτός ο Αζημίτης, ο Πατριάρχης μας ο Αγιότατος Ιωάννης ο Βέκος, ο Λατινόφρον, πέρα έως πέρα. Το γράφουν όλα τα βιβλία και της Ανατολής και της Δύσεως. Και υπογράφουν όλοι. Δεν υπάρχει κανένας Μάρκος Ευγενικός σε αυτή τη σύνοδο. Κανένας. Υπογράφουν όλοι. Όλοι οι Ανατολικοί και όλοι οι Δυτικοί. Και γίνεται η ένωση εντός παρενθέσεως. Τώρα δεν υπάρχει Μάρκος Ευγενικός να μην υπογράψει. Και ο Αυτοκράτορας υπογράφει και ο Πατριάρχης υπογράφει και όλοι υπογράφουν την Ένωση Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας 1274 εν Λιόν της Γαλλίας. Ακούστε να δείτε, που είναι βέβαια γνωστά τα άρθρα, θα τα πω πολύ απλά και πεζά, της Ενώσεως. Άρθρον πρώτο. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι μόνον ο Πάπας. Βικάριος της Εκκλησίας επί της γης είναι μόνον ο Πάπας, κανένας άλλος. Όλοι μπροστά τους θα λέγαμε, αν το αναλύσουμε αυτό, είναι παπάδες. Δεν υπάρχουν δεσποτάδες και πατριαρχάδες, όλοι είναι παπάδες μπροστά στον Πάπα. Ένας είναι ο επίσκοπος όλης της γης, ο Πάπας της Ρώμης. Άρθρον πρώτο. Ιδού το πρωτείο. Το είχαν και στα πρώτα χρόνια, Τώρα το κάνουν δόγμα. Τώρα ενώθηκαν οι εκκλησίες. Μιλάμε για το 1274. Φανταστείτε να ζούσαμε σε εκείνα τα χρόνια. Τι θα κάναμε? Τι θα λέγαμε? Ποιος θα μας βοηθούσε? Ποιος θα είχε το σθένος? Όλοι είχαν γίνει ποντικοί και είχαν εξαφανιστεί. Όλοι είχαν γίνει προδότες και είχαν αφανιστεί. Ο μόνος που κρατούσε ήταν ο Μέγας Λέων, ο Δράκος, από πλευράς δυνάμειος, ο Ορθόδοξος λαός μας. Ο Ορθόδοξος λαός μας, οι λαϊκοί, αυτοί περίμεναν να δουν τα αποτελέσματα και μετά θα μιλήσουν. Άρθρο δεύτερο, το φιλιόγκβε είναι πιστευταία αλήθεια, όπως είναι στα μαθηματικά τα αξιώματα. Δεν παζαρεύονται. Όποιος το αρνείται κολλάζεται και πηγαίνει κατευθείαν στον πάτο της κολάσεως. Λοιπόν, το φιλιόγκβε είναι πολύ βαθιά ριζωμένο σε αυτούς. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Το λέγουν οι ίδιοι, το επαναλαμβάνουν ασταμάτητα και επαναλαμβάνω, δεν ντρέπονται να το πούνε. Ντρεπόμαστε εμείς να τους πούμε ότι κάνουν λάθος και ότι είναι η πιο μεγάλη ευλασμία του Αγίου Πνεύματος το φιλιόγκβε. Μόνο ο Άγιος Παλαμάς το έγραψε, το επανέλαβε, αλλά ποιοι διαβάζουν τα βιβλία περί Αγίου Πνεύματος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Αγίου Νικοδήμου στη συνέχεια για να είναι στον εαυτό τους κατοχυρωμένοι? Ασχολούμεθα με άλλες μελέτες. Τα αισχρά περιοδικά, τα αισχρά τα βίντεο, τα αισχρά τα πράγματα. Δεν μένει χρόνος για ανώτερα πράγματα. Έτσι λοιπόν ο νους αποσκοτισμένος γίνεται τελείως σκοτισμένος. Πώς το Πνεύμα του Άγιον θα αναπαυθεί? Πώς θα φωτιστεί ο άνθρωπος? Ομιλώ βέβαια όχι για μας, αλλά πιο έξω. Έτσι λοιπόν το άρθρο το δεύτερο του φιλιόγκβε επευλήθηκε δυναμικά. Πρέπει να λέμε λοιπόν και εις το Πνεύμα το Άγιον και τα λοιπά, το εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπαρευόμενο, όπως το λέγουν οι Δυτικοί για εκείνα τα χρόνια και το λέγανε οι Ανατολικοί. Δεν εσάπη καμία γλώσσα? Δεν ενετράπη κανένας από τους εκείνους μεγαλοσχήμους ιερωμένους? Μόνον ο λαός εστάθη φύλακας ακίμητος, που δεν πρόδωσε σε τίποτα την ορθόδοξη πίστη μας, της αρχηγόμενης εκκλησίας, αν θέλετε, των Αγίων Αποστόλων και των Παλαιών Πατέρων. Εκεί στεριζόμεθα. Γι' αυτό λέγουνε οι νεότεροι πατέρες και στις δογματικές τους και ο Χρήστος Ανδρούτσος και οι υπόλοιποι ότι στήλος και εδραίωμα πάντοτε της εκκλησίας μας είναι ο ορθόδοξος υγιής λαός. Αφενός επειδή αριθμητικά είναι και οι περισσότεροι, διότι αν σε μια εκκλησία είμαστε 1000 άτομα και λειτουργεί ένας μόνον ιερεύς, οι υπόλοιποι είναι λαϊκοί. Ποιο είναι το σύνολο της εκκλησίας? Όλοι μας. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι οι λαϊκοί. Και αν εις αυτούς βρίσκονται 5, 10, 100 και περισσότεροι πνευματοφόροι και θεοφόροι άνθρωποι, ορθοδοξότατοι. Δεν χρειάζεται να έχουν πτυχίο θεολογίας, να έχουν καρδιά ορθόδοξη, να το λέγει η ψυχή τους και να το αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Όχι λόγια, να το αποδεικνύουν, διότι δόξα τω Θεώ έχουμε γραπτές αποδείξεις και του Ευαγγελίου και των Αποστόλων και των Πατέρων. Δεν μπορεί κανείς να λέγει ό,τι θέλει. Πρέπει να είναι εντός της γραμμής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν το φιλιόγκβε επευλήθηκε ως δόγμα. Τρίτον, ότι θα πρέπει να λειτουργούν οι άνθρωποι με άζημα. Μπήκαν λοιπόν και τα άζημα. Και σιγά σιγά, αφού από το 1070 και 1080 επευλήθηκε υποχρεωτικώς η άγαμη ιεροσύνη, πρέπει να αρχίσουν και οι δικοί μας οι παπάδες να γίνονται σιγά σιγά, όχι αμέσως άγαμοι. Δηλαδή να πορνεύουν όλοι. Να είναι ομοφιλόφιλοι όλοι, μικροί και μεγάλοι, να έχουν άντρες, να έχουν γυναίκες, να έχουν παιδαραστές, να είναι οτιδήποτε να είναι. Απλώς να λέγονται άγαμοι, όπως κάνουν οι Δυτικοί. Και δεν τρέπονται να το λέγουν και αξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια να σκεπάζουν τις βρωμιές τους και τις ασχημιές τους. Εφόσον η Εκκλησία ρητά το είπε δια των Αγίων Αποστάλων, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο και προχωρίτο, λέγουν οι πατέρες. Άλλος έχει αυτό το χάρισμα, άλλος έχει το άλλο χάρισμα. Θα τα μπερδέψουμε τα πράγματα τώρα εμείς? Πού βρέθηκαν αυτές οι εφευρέσεις, οι παπικές, οι αιρετικές, υποχρετική αγαμία στον κλήρο? Εδώ ρητά ο Απόστολος Παύλος, λέγει ο Επίσκοπος εκείν τα χρόνια, να είναι σύζυγος μιας μόνο γυναικός. Που άλλοι ήταν παντρεμένοι και άλλοι δεν ήταν παντρεμένοι. Και στην εποχή των Αποστόλων είχαμε επισκόπους που ήταν ανήπαντροι. Ακολουθήσαν την οδό των 12 Αποστόλων. Η παρθενία είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά και ο τίμιος Ορθόδοξος γάμος είναι μέγα μυστήριο. Ήταν λοιπόν τα δύο χαρίσματα που ο καθένας με την αυτογνωσία του, με την υπακοή του στο πνευματικό του πατέρα, εδιάλεγε την οδό ή της αγαμίας και παρθενίας ή της τιμίας σοφροσύνης και του Ορθοδόξου γάμου. Το τρίτο είναι ότι δεν πρέπει πλέον να βγαίνουν άλλες αποφάσεις εις τοπικάς και οικουμενικάς συνόδους, διότι έχουμε έναν αρχηγό της Εκκλησίας για εκείνα τα χρόνια, τον Πάπα φυσικά, ο οποίος ό,τι λέγει αυτό είναι θέλημα Θεού. Δεν χρειάζεται να έχουμε τοπικά και οικουμενικά συνόδους. Γι' αυτό το επαναλαμβάνουν μέχρι σήμερα ότι εις τα συνόδους, εάν δεν είναι παρόν ο Πάπας και αν δεν συμφωνήσει, όλη η σύνοδος κάνει λάθος. Όλοι θα κάνουν λάθος, αυτός είναι λάθητος. Ήταν και το λάθητο σαν δόγμα μέχρι το 1870 που έγινε και αυτό δόγμα έστω και γραπτός από τον Πίο τον Ένατο. Αυτές οι θέσεις είναι γνωστές, δεν είναι άγνωστες. Αλλά βλέπετε από εκείνα τα χρόνια είχαν εισηγηθεί και είχαν επιβληθεί με εκείνη την ψευδοένωση της Λιώνος, 1274. Τα υπογράψανε όλα τα χέρια, ανατολικών και δυτικών, δεν ενετράπη κανείς και επέστρεψαν όλοι με τα χαράς μεγάλης. Αλλά όταν φτάσαν στην Κωνσταντινούπολη, μόνο που δεν κρύφθηκαν γρήγορα σαν λαγωοί στα σπίτια τους, να τους λιθοβολήσουν όλους, κλήρο και λαό, όσοι ήταν συνοδοιπόροι στα καράβια και τον αυτοκράτορα, που έμεινε έγκλειστος πόσους μήνες μέσα στο παλάτι, που να τολμήσει να βγει, που να λειτουργηθεί. Θα σας πνίξουμε όλους στον κεράτιο κόλπο. Δεν ευρέθηκε κανένας να είναι άνδρας. Φουστάνια φοράτε, τους έλεγαν. Τι φοράτε, τι είστε, άνδρες είστε, ορθόδοξοι είστε, να εξαφανιστείτε. Λόγια βαρύτατα, που δεν ξέρω πώς πρέπει να γραφτούν κάποτε ή να γίνουν κατανοητά και στους πιο απλώς που δεν τα αντιλαμβάνονται αυτά. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο λαός όταν άκουσε την προδοσία όλων τους απέρριψε όλους και ήρθαν εις αυτόν όπως ο άθωτος Υιός. Βλέπουμε λοιπόν από αυτήν την εμπειρία που στη συνέχεια είχαμε Φεράς Φλωρατίας την ίδια εμπειρία με τη διαφορά ότι ένας δεν υπέγραψε. Αλλά το ίδιο επαναλαμβάνουμε, και ο Άγιος Μάρκος να μην υπήρχε και όλοι οι άλλοι να υπογράφανε, πάλι η ένωση δεν γίνεται. Δεν είναι το θέμα να γίνει η ένωση. Το θέμα είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι διηρημένη. Άτομα από την Εκκλησία βγαίνουν. Η Εκκλησία ως Εκκλησία δεν διαιρείται. Έχουν σχηματίσει πεπλανημένη γνώμη πολλοί περί Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία, καμιά οργάνωση? Κανένα σωματείο που έχει εκατομμύρια ανθρώπους, τόσους ή τόσους, που κάνουμε άλλο μπαϊράκι με άλλον προκαθήμενο και ονομάζουμε εκκλησία? Αυτό είναι εκκλησία. Αυτό είναι επιπλανημένη τοποθέτηση. Εκκλησία, όπως ξέρουμε, είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Και το σώμα του Χριστού δεν διαιρείται. Διαιρείται ο Χριστός. Με μέριστε ο Χριστός. Χάνεται η κεφαλή του Χριστού ή της κεφαλής της Εκκλησίας, που είναι ο Χριστός μας? Όχι. Έτσι και η Εκκλησία ούτε διαιρείται, ούτε ποτέ θα διαιρηθεί. Δεν ετέθη στην Ανατολή ποτέ θέμα διαιρέσεως της Εκκλησίας, αλλά θέμα διαιρέσεως μελών της Εκκλησίας, οι οποίοι εξωστρακίστηκαν και ξεβλήθησαν εκτός της υγιεινούσης αποστολικής και πατερικής διδασκαλίας, που φυσικά γίνανε πλανεμένοι και σχισματικοί και αιρετικοί. Η Εκκλησία δεν μπορεί να ενωθεί, διότι ουδέποτε διαιρέθηκε. Καλούνται όλοι οι αιρετικοί να απορρίψουν τις πλάνες τους γραπτός και συνοδικός. Τώρα που έχουμε σε αυτά τα έσχατα χρόνια αυτά τα γεγονότα που μας συνέχουν όλους και λέγονται του κόσμου τα λόγια και γράφονται και θα λέγονται και θα γράφονται και θα λέγονται, λίγο να εμβαθύνει κανείς στην ιστορία του παρελθόντος, λίγο, όχι πολύ, θα ωφεληθεί τα μέγιστα, διότι επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Πάλι ο υγιής λαός μας, ίσως και άλλοι βέβαια, και μοναχοί και κληρικοί και λαϊκοί, κυρίως όμως ο υγιής λαός μας, ο απανταχού της γης, θα δώσει τον τελικό λόγο. Δεν τίθεται θέμα ενώσεως ή διαιρέσεως, τίθεται θέμα σωτηρίας ψυχής. Ο Χριστός μας ήρθε στη γη για να σώσει, δεν ήρθε για να κρίνει. Και έδωσε τα πάντα για να καταλάβει ο άνθρωπος με το σκοτισμό που είχε εις το νου του ότι ο Θεός τον αγαπά και τον εσπλαχνίζεται. Και τα δαιμόνια του έβγαλε και τις ασθένειες του εθεράπευσε και εκ νεκρών αναστάσεις επίησε και τι δεν επίησε για να θεραπευθεί ο άνθρωπος και στην ψυχή και στο σώμα, κυρίως εις το νου, για να επανέλθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να βλέπει καθαρά το άκτιστο φωτισμό της Αγίας Τριάδος. Εάν δεν το ειδεί κανείς έτσι, σχηματίζει πεπλανημένες τοποθετήσεις, διότι πολλά κυκλοφορούν περί οργανώσεων, περί σωματείων και δίνεται η ψευδαίσθηση ότι και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι όπως οι χιλιάδες των Προτεσταντών και των Λουθουρανών. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και η Παναγία μας, διότι θέλω να πιστεύω ακράδαντα ότι όλους μας συνέχει το θέμα, όχι της ενώσεως, επαναλαμβάνω, αλλά να μην χάσουμε την αθάνατον ψυχή μας. Διότι οι πατέρες μας ρητά το είπαν ότι μία αιρετική θέση, εάν κανείς δεν το αντιληφθεί κάποτε και πεθάνει με επίγνωση σε αυτή τη θέση, δεν θα σωθεί. Το είπαν οι πατέρες. Δεν είναι θέσεις προσωπικές δικές μου του άλλου και του άλλου, να λέγει κανείς ό,τι θέλει. Επομένως, δεν τίθεται θέμα θεολογικής μορφώσεως να γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα ή να μην γνωρίζουμε τα άλλα πράγματα. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας τα ίδια, τα οποία σώζουν όλους μας. Θέλουμε να σωθούμε όλοι μας, να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών όλοι μας, να μην απουσιάσει κανείς, τουλάχιστον εξ ημών των Ορθοδόξων και των υπολείπων αγαπημένων μας προσώπων. Δια τούτο παρακαλούμε ακόμη και μετά δεκρίων την Παναγία μας να φωτίζει τον εμπαθή εις έτη νουν μας, ώστε να είμαστε ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων που, επαναλαμβάνω χίλιες φορές, δόξα στο Θεό, έχουμε γραπτό στη διδασκαλία των. Δεν μπορεί να λέγει κανείς οτιδήποτε θέλει εκτός από αυτή τη γραπτή διδασκαλία. Να μας σκεπάζει η Παναγία μας και όλων των κόσμων. Αμήν.